Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kandidati republikan për president amerikan Donald Trump dhe drejtori inteligjencës kombëtare James Clapper konsiderojnë se ka potencial për konflikt me Rusin nëse Shtetet e Bashkuara miratojnë planin për Sirin të kandidatës demokrate për presidente Hillary Clinton. Trump ka akuzuar se ky plan mund të çojë në luftë të hapur, luftën e tretë botërore, siç është shprehur, derisa zoti Clapper tha se Rusia mund të rrezojë ndonjë aeroplan amerikan nëse Shtetet e Bashkuara përpiqen ta imponojnë në zonën e ndalim fluturimit në disa pjesë të Sirisë, siç ka propozuar Hillary Clinton. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Konsideroj se nuk përjashtohet mundësia që ata do të rrezonin aeroplanin amerikan nëse ndjenjë se është kërcënim për forcat e tyre në terren, i tha mbrëm vonë James Clapper, moderatorit të rjetit të CBS, Charlie Ross. Rusia në Siri ka vendosur sistem ajror shumë të avancuar mbrojtës dhe nuk do të kishte bërë këtë nëse nuk do të përdorte, thot James Clapper. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama është përmbajtur nga imponimi zonës së ndalim fluturimeve për mbrojtjen e civilëve në Siri, pjesërisht për shkak të potencialit për konfrontim direkt ushtarak me Rusin, derisa aeroplanet amerikan do të synonin zbatimin e zonës së ndalim e fluturimit. Megjithatë, Hillary Clinton është e vetmja që ka bërë thirrje për një zonë të tillë në Siri. Mike Pence, kandidat republikan për zëvendës president, po ashtu është shprehur në favor të një qasjeje të tillë. Por zoti Trump në një intervistë për agjencinë Reuters tha se kjo gjë do të çonte në mënyrë të pashmangshme në konfrontim me Rusinë.
Syria now is no longer Syria. Syria is Russia.
Siria tashmë nuk është Siri. Siria është Rusi dhe Irani i ri që ne e ndërtuam me marrëveshjen për Iranin, që është njëra nga marrëveshjet më të këqija të negociuara që ndonjëherë kam parë. Ajo që ne duhet të fokusohemi është ISIS. Ne nuk duhet të fokusohemi në Siri. Me planin e saj, ju do të përfundoni në luftën e tretë botërore me Sirinë, tha Donald Trump. Lidhur me Rusinë, zoti Clapper tha se presidenti Rusisë Vladimir Putin është diçka si kthim në epokën e carit. Mendoj se ajo ka vizionin e tij të Rusisë së madhe si fuqi e madhe, tha Clapper dhe ka shtuar se është jashtëzakonisht e rëndësishme për të që Rusia të trajtohet dhe respektohet si fuqi globale në çift me Shtetet e Bashkuara. Lidhur me pretendimet e administratës Obama se sulmet aktuale kibernetike kundër faqeve të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara janë të orkestruara nga Rusia, zoti Clapper tha se përgjigja amerikane ndoshta nuk ishte në formën e sulmit reciprok kibernetik, por theksoi se përfundimisht Rusia do ta paguajë çmimin. Ai është shprehur se me gjas Rusia nuk ishte dorë në sulmet në internet, që i paralizuan shumë web faqe javën e kaluar, përfshirë kompanit Amazon, eBay, Twitter, Spotify, Netflix dhe CNN. Si pas ti, hakeret të jo shtetror që i kanë kryer sulmet kibernetike të javës e kaluar, janë bile më djallëzor se sa aktorët shtetror, si që janë Rusia dhe Kina. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekstremizmi dhunshëm dhe radikalizmi janë dukuri të cilat po e rrezikojnë shoqërinë, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Këto komente zoti Mustafa i ka bërë sot gjatë konferencës së ndërkombëtare kundër ekstremizmit të dhunshëm të organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Ekstremizmi dhe radikalizmi, ka theksuar zoti Mustafa, nuk kanë atë dhe, nuk e kanë një lokacion të caktuar, por po e mundojnë botën bashkohore dhe po paraqesin rrezik për njerëzimin, për paqen dhe sidomos për njerëzit e pafajshëm. Për arritjen e fitores kundër kësaj dukurie, zoti Mustafa tha se është domosdoshme ndërmarrja masave nga të gjitha shtetet fqinje dhe pune përbashkët në përmasa ndërkombëtare. Shefi i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Nikolaj Patrushev, po qëndron në Beograd, me çraste po zhvillon bisedime me zyrtarët e lartë të Serbisë. Zoti Patrushev, që besohet se është njëri prej bashkëpunëtorëve më të afërt të presidentit të Rusisë Vladimir Putin, sot ka kërkuar nga Serbia që ta nënshkruaj memorandumin e mirëkuptimit për raportet të sigurisë. Këso dokumente që ne kemi me partnerët e besimit më të madh, tha ky zyrtar i lartë rus. Pas takimit me ministrin e brendshëm të Serbisë Nebojša Stefanović, Patrushev takon edhe ministrin e jashtëm Ivica Dačić dhe presidentin Tomislav Nikolić. Gjatë periudhës së zotit të Nikolić dhe kryeministrit Aleksandar Vučić, Serbia në mënyrë aktive synon antarësim në Bashkimin Evropian, por ka refuzuar të bashkohet sanksioneve të BE-s dhe të tjerëve kundër Rusisë për shkak të përfshirjes ushtarake të Moskës në Ukrainë dhe për shkak të aneksimit të Krimes së Ukrainës. në kampin e migrantëve në Calais të Francës kanë shpërthyer më tepër zjarre, derisa autoritetet i vazhdojnë përpjekjet për pastrimin e këtij kampi. Migrantët të sot ua kanë vënë në zjarrin tendave dhe strehimeve në kamp në shenjë të protestës kundër operacionit të autoriteteve. Prej 6.000 deri në 8.000 njerëz janë të buar në kamp para se të fillonte pastrimi i tij para dy ditësh. Në kamp aktualisht mbeten afro 4.000 vetë. Autoritetet franceze po i dërgojnë migrantët në kapacitetet për regjistrim në pjesë të tjera të Francës, ku atyre u jepet mundësia për të bërë kërkesë për azil. Zyrtari policor francez Fabien Buccio tha se autoritetet kanë kërkuar që migrantët të mos të shkaktojnë më tepër zjarre, por disa po vazhdojnë ta bëjnë këtë gjë duke vepruar sipas traditës, tha ai. I gjithë operacioni për pastrimin e kampit në Calais pritet se do të zgjasë një javë. Militantët i kanë vrarë së paku 30 civil në një sulm në qytetin Firozkoh në provincën Gor të Afganistanit. Zyrtarët të thanë sot se sulmi mund të ketë qenë një goditje hakmarrëse pas vrasjes së një komandanti lokal të grupit ekstremist Shteti Islamik një ditë më parë. Askush nuk e mori përgjegjësinë për këtë sulm. Guvernatori i Gorit, Nasir Kazeh, i ka thënë agjencisë AFP se viktimat, shumica barinje por edhe disa fëmijë, ishin rrëmbyer mbrëm vonë dhe janë ekzekutuar. Trupat e tyre janë gjetur nga banorët lokal këtë mëngjes, tha ai. Lidhja e volejbollit të Serbisë në kuvendin e saj ka votuar unanimisht për shkarkimin e kryetarit Nenad Degolianin, për shkak se ka abstenuar në votimin për pranimin e Kosovës në Kongresin e Federatës së Ndërkombëtare të Volejbollit. Golianin i tha Radios Evropa e Lirë se është i habitur me vendimin pothuajse unanim, por tha se është i bindur në veprimin e tij të drejtë. Kuvendi u mbajtë dje dhe në fillim të tij kryetari i shoqatës së familjeve të personave të rrëmbyer dhe të vrarë në Kosovë, Simos Pasić, pa pritmas u paraqit para delegatëve dhe u bëri thirrje atyre që të votojnë për shkarkimin e Golianinit. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.